Frú forseti. Í ágætri ræðu háttvirts þingmanns Marðar Árnasonar í gær taldi hann það vera mjög óeðlilegt að sjö fyrrum ráðherrar í svonefndri hrunstjórn, ef ég man rétt töluna, tækju afstöðu í atkvæðagreiðslu um þetta mál og jafnvel hefðu úrslit áhrif á það hver niðurstaðan yrði. Ég vil spyrja háttvirtan þingmann Þórunni Sveinbjarnardóttur afstöðu hennar til ræðu háttvirts þingmanns Marðar Árnasonar að þessu leyti. Í öðru leyti vil ég leiðrétta háttvirtan þingmann Þórunni Sveinbjarnardóttur. Það er ekki ákært fyrir rof á ráðherra ábyrgðarkeðjunni vegna þess að lagaheimildir og lögin voru óskýr. En að mínu mati var það með þeim alvarlegri mistökum sem gerð voru þegar ráðherra ábyrgðarkeðjan var slitin með þessum hætti. Það vó að grundvelli lýðræðisskipulags okkar og það vó að eftirlitshlutverki Alþingis og það var algjörlega, já, það var mikil ósvinna, súgjörð og kemur eflaust til skoðunar við endurskoðunar á ráðherraábyrgðarlögum.
Háttvirtur þingmaður Þórunn